19. novembra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzants. Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs no partijas Gods kalpot Rīgai nomainījis vairāku pašvaldības uzņēmumu vadību. Vadība nomainīta Rīgas namu pārvaldnīkā, Centrāltirgu un Rīgas satiksmē. Atceltajā Rīgas namu pārvaldnīka valdē līdz šim strādāja Aivars Gontarevs, Rolands Pogulis un Ivo Lecis. Valde esot atcelta saistībā ar iedzīvotāju sūdzībām, tā skaidroja Rīgas mērs Burovs. Rīgas namu pārvaldnieka jaunās pagaidu valdes locekļi būs Irina Miķelsone, Inese Švekste, Elmārs Martinsons un Juris Švanders, bet Ernests Saulītis būs valdes priekšsēdētājs. Saulītis līdz šim vadīja Rīgas satiksmes pagaidu valdi, tagad viņš iecelts par padomes locekli. Burovs arī atcēla līdzšinējā vicemēra Vadima Baraņika lēmumu par Rīgas Centrāltirgus valdes nomaiņu, līdz ar to darbu turpina iepriekšējā Centrāltirgus valde. Baraņiks šodien tika atstādināts no vicemēra amata. Viņu arī atcēla no amata Rīgas brīvostas valdē. Mediķu arodbiedrība nolēma izteikt neusticību veselības ministrei Ilzei Viņķelei no attīstībai par. Arodbiedrība arī nolēmusi prasīt valsts prezidentam Egilam Levitam atdot otrreizējai caurlūkošanai Saeimai nākamā gada budžetu. Un arodbiedrība arī iesniegs savu ierosinājumu tautas nobalsošanai par Saeimas atlaišanu. Iekšējās drošības birojs ir aizturējis valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta trīs amatpersonas. Tās aizturētas aizdomās par kukuļošanu, nolūkā slēpt pārkāpumus ugunsdrošības jomā kādā būvniecības veikalā Rīgā. Latvijas raidorganizāciju asociācija rosina ieviest jaunu nodokli, digitālo nodokli starptautiskām internetu kompānijām. Premjers Krišānis Kariņš no jaunās vienotības atbalsta šāda nodokļa ieviešanu, tomēr tas esot jādara vienoti visā Eiropas Savienībā. Par šo nodokli vēl diskutēs ar uzņēmēju organizācijām. Valdība šodien atbalstīja veselības ministrijas ieceri palielināt sodus par dažādiem smēķēšanas un tabakas izplatīšanas ierobežojumu pārkāpumiem. Par lielākiem sodiem gala lēmums vēl jāpieņem Saeimai. Smiltenes vidusskolā atklātā zarnu infekcija visticamāk ir norovīruss. Tā paziņoja slimību profilakses un kontrolas centrs. Ir saslimuši 35 bērnu dārza audzēkņi un 26 skolāni. Skolas virtuvē, kur gatavo jēdienu, konstatēti vairāki vispārīgās higiēnas prasību pārkāpumi. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Zviedrijas prokuratūra paziņoja, ka pret tīmekļa projekta Wikileaks dibinātāju Julianu Assangeu izbeidz izmeklēšanu par izvarošanu. Assange līdz šim noliedza apsūdzības izvarošanā un 7 gadus izvairījās no izdošanas Zviedrijai. Viņš bija patvēries Ekvadoras vēstniecībā Londonā. Kanādas dzelzceļa uzņēmuma Canadian National Railway vilcienu operatori šodien sāka streiku. Streiks sākts pēc tam, kad neizdevās vienoties sarunās ar darba devējiem, lai panāktu mazākas darba stundas. NATO ir vienojusies paplašināt atbildības lauku arī uz kosmosu un noteikt to par piekto alianses darbības sfēru līdzās gaisam, sauszemei, jūrai un kibertelpai. To šodien ziņu aģentūrai DPA apliecināja zinoši avoti. Igaunijā arodbiedrību konfederācija un darba devēja konfederācija vienojušās par valstī noteikto minimālo algu nākamajiem 2 gadiem. Nākamgad minimālā alga Igaunijā būs 584 eiro mēnesī. 2021. Gadā minimālā alga sasniegs 40% no vidējās algas valstī. Pašlaik minimālā alga Igaunijā ir 540 eiro mēnesī. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 7 grādi, pūš mērens dienvidu puses vējš līdz 9 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa mitrums 89%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem dažviet veidosies migla. Būtīs dienvidu, dienvidu austrumu vējš 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra līdz 5 grādiem. Rītdienā pārsvarā mākoņēns laiks bez būtiskiem nokrišņiem, mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra rīt 5-9 grādu robežās. Laika tips rīt otrais labvēlīgs. Izskan 19. novembra ziņas vieglajā valodā.